داهمت قوة من الشرطة الإسرائيلية صباح يوم الجمعة الماضي بمرافقة موظفين من وزارة الاتصالات محطة إذاعية غير مرخصة بالقرب من تل أبيب، وصادرت منها أجهزة بث. وقال المفتش العام للشرطة إن البث من هذه المحطة سبب تشويشات في عمل برج المراقبة في مطار بن غوريون الدولي، ما أدى إلى تعطيل إقلاع الطائرات لمدة ساعة. وقد أوصت الشرطة بمحاكمة 3 من أصحاب المحطة. ترجوم: הפתיע כוח של משטרת ישראל יום שישי שעבר בבוקר בלוויית פקידים ממשרד התקשורת תחנת שידור בלתי מורשת קרוב לתל אביב, והחרים ממנה מכשירי שידור. ואמר המפקח הכללי של המשטרה שהשידור מהתחנה הזאת גרם לשיבושים בעבודת גשר הפיקוח של שדה התעופה בן גוריון הבינלאומי, דבר אשר הביא לעיכוב בהמראת המטוסים למשך שעה. והמליצה המשטרה לשפוט 3 מבעלי התחנה.